грудня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Це гранкова катехиза, тож запрошуємо вас, шановні радіослухачі, долучайтеся та разом із учасниками, гостями студії Радіо Марія прямого ефіру. Друзі, досліджуйте! Отже, сьогодні з нами на зв'язку у цій ранковій катехизі настоятель парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в селі Писарівка Хмельницької області, отець Роман Казьмірчак. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Дякуємо, що ви погодилися взяти участь у цій катехизі. Сьогодні будемо традиційно говорити про цікаве, важливе для наших радіослухачів. І давайте розкриємо тему, яку ви хочете підняти, і хто буде гостем, співучасником цієї програми і вашим співведучим, скажімо таки.
Сьогодні хотів би пояснити наступний фрагмент з листа святого Йоанна Павла ІІ до сімей. Цей фрагмент має назву «Четверта Божа заповідь – шануй твого батька і матір твою». І разом зі мною є в ефірі на зв'язку пан Володимир Блажеєв.
Слава навіки Богу, пане Володимире.
Навіки слава. Розпочинаємо, як обично, молитвою, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, наповни серця твоїх вірних і запали в них вогонь твоєї любові. Дійшли твого Духа і виникне життя, і мовити, щоб лиця землі. Молімося. Боже, ти просвітив серця вірних світлом Святого Духа, дай нам у цьому Дусі пізнати, що є істинне, і завжди радіти Його втіхою через Христа, Господа нашого.
Амінь.
О, Марія, зоре нового світу, мати живих, тобі віряємо справу життя. Поглянь, о, мати, на зічану юрбу дітей, яких не пустили на світ. Зглядай, що потерпають від нестатків, чоловіків і жінок, жертв людського насилля, старих і хворих, котрі вбито через байдужість, не через співчуття. Чини, щоб усіх, хто вірить у Твого Сина, могли правдиво і з любові звіщати сучасним людям Євангеліє життя. Вибагай маску, виймання його, як завжди нового дару, тихо прославлення його з вдячністю у всьому житті і можливість діяльно і невтомно свідчення про нього, щоб могли будувати спільно з усіма людьми доброї волі, цивілізацію істини і любові на честь і славу Бога Творця, який любить життя. Святий Йосипе, молись за нас. Блажений Гвідоне з Монпельє, молись за нас. Блажена Марта Вєцька, молись за нас. Святий Максиміляне Марія Колбе, молись за нас. Свята Фаустина Ковальська, молись за нас. Свята Джану Беретта Моля, молись за нас. Свята Матер Тереза з Калькутти, молись за нас. Свята Марія Горетті, молись за нас. Святий Іоанне Павле ІІ, молись за нас. Святий брате Альберте, молись за нас. Свята Бернадетто, молись за нас. Святий Зигмунд Гораздовський, молись за нас. Святий Франциско і Жасінто Сфатіме, молись за нас. Святий Домініку Савіо, молись за нас. Божена Кароліна Куска, молись за нас. Блажений Годися Буковинський, молись за нас. Святий Йоанна Дієго, молись за нас. Святий Станіслав Папчинський, молись за нас. Святий Отче Піо, молись за нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. На початку хочу прочитати фрагмент Євангелія про знайдення Господа Ісуса в храмі, Євангелія Святого Луки. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. Як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято. Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими. А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувались його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і сказала йому його мати: «Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали». Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого?» Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зростав мудрістю, літами, ласкою в Бога та людей. В цьому фрагменті Євангелія ми маємо добре пояснення 4-ї Божої заповіді: «Шануй батька свого і матір свою». І пояснення маємо також в листі святого Яна Павла ІІ до сімей. Ян Павло ІІ написав, що 4-та Божа заповідь відноситься до сім'ї, до її внутрішньої єдності. Божий законодавець не знайшов іншого слова для вираження єдності поколінь, як «шануй». Це слово виражає, чим є сім'я. Сім'я є спільнотою особливо міцних між особових відносин, між чоловіком і жінкою, між батьками і дітьми, між поколіннями. Цю спільноту потрібно особливо забезпечити. Тому Бог говорить: «Шануй». «Шануй твого батька і матір твою». Так ми читаємо в тексті книги «Вихід». І далі є слова: «Щоб довголіть дні був ти на землі, що Господь Бог твій дасть тобі». Ця заповідь стоїть після 3 перших Божих заповідей, які відносяться до Бога. У книзі Второзаконня ми читаємо слова, які впроваджують до найбільшої заповіді любові: «Слухай, Ізраїлю, Господь, Бог наш, Господь єдиний». І ми потім чуємо: «Люби Господа Бога твого всім твоїм серцем, всією твоєю душею, всією силою твоєю, всією думкою твоєю». А також чуємо першу Божу заповідь: «Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене». Перша і найбільша заповідь, яка є одночасно заповіддю любові Бога понад усе, всім серцем своїм, всією душею, всією силою своєю, вона пов'язана також з цією заповіддю 4-ї: «Шануй батька свого і мати свою». Четверта Божа заповідь пов'язана також з 1-ю Божою заповіддю: «Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене». Святий Іван Павло ІІ пояснює: «Шануй батька і матір, бо вони є для тебе представниками Господа Бога, є тими, які дали тобі життя. І через це ввели тебе в людське існування роду, народу, культури. Після Бога вони є твоїми першими доброчинцями. Якщо тільки Бог є добрий, Бог є самим добром, то батьки в особливий спосіб беруть участь в цій Божій найвищій доброті. Шануй своїх батьків. Тут є щось подібне з пошаною, що належить до Богу. Четверта Божа заповідь пов'язана з заповіддю любові. Між словами «шануй» та «люби» існує дуже тісний зв'язок. У своїй глибині пошана пов'язана з чеснотою справедливості, однак в свою чергу не можна собі повністю пояснити шани без любові до Бога та до ближнього. А хто є більш ближнім, питає Святий Павло ІІ, від власної родини, від батьків та дітей? Чи міжособовий лад, вказаний в четвертій заповіді, є одностороннім, питає Святий Павло ІІ? Чи він зобов'язує шанувати тільки батьків? Дослівно так. Але посередньо можна говорити про шану, належну дітям з боку батьків. «Шануй» означає «признавай». Тобто керуйся вартістю особи. Насамперед батька і матір, а потім вартістю інших членів сім'ї. Пошана є ставленням безкорисливим. Можна сказати, що вона є безкорисливим даром особи для особи. І в цьому збігається з любов'ю. Якщо четверта заповідь вимагає цієї пошани для батьків, для отців та матерів, з огляду на добро особи, на вартість особи, то одночасно робить це також з огляду на добро сім'ї. І саме тому ставить також вимоги перед батьками. Батьки, нагадує їм Божа заповідь, поводьтеся так, щоб заслужили на повагу і любов своїх дітей. Не залишайте в моральній порожнечі Божої вимоги поваги до вас. Тут йдеться про пошану, яка є взаємною. Заповідь «Шануй батька і матір» посередньо говорить батькам: шануйте своїх дітей, синів та дочок, так, як вони на це заслуговують. А вони цього заслуговують, тому що існують, тому що є тим, ким є. І це вже від самої першої миті зачаття. Ця заповідь залишається не тільки виразом внутрішнього зв'язку, внутрішньої єдності сім'ї, але також вказує на основу цієї внутрішньої єдності. Заповідь звучить далі, текст з книги «Вихід» звучить далі: «Щоб довголітний був ти на землі, що Господь Бог твій дасть тобі». Це щоб могло би справити враження, що тут чекаємо якоїсь користі. Шануй з огляду на майбутнє довголіття. Таке враження, однак, не може зменшити значення наказу «шануй», який, по суті, пов'язаний з безкорисливою поведінкою. «Шануй» не може ніколи означати «передбачай вигоду, користі». Натомість, важко не визнати і не побачити, що є основою взаємоповаги, існуючої між членами сімейної спільноти. Також пов'язана з пошаною є різноманітна користь, різноманітне добро. Шана також корисна, так як корисним є кожне справжнє добро. І тут, коли повернемося думкою до тексту Євангелія про знайдення Господа Ісуса в храмі, на перший погляд можемо подумати, що тут Господь Ісус, залишаючись у храмі, коли про це не знали його матір, Пресвята Діва Марія, його опікун, святий Йосиф, це на перший погляд могли би ми оцінити як брак пошани до батьків. Однак тут того браку пошани немає. Тут є просто любов до Бога, Небесного Отця, всім серцем, всією душею, всією силою, всією думкою. Господь Ісус, відповідаючи на запитання матері, дитино, чому ти це так зробив нам, відповідає: хіба ви не знали, що я маю бути при справах Отця мого? Так як би сказав, я люблю Небесного Отця всім серцем. Він для мене перший, важливіший від батьків. І так повинно бути для кожної дитини. Любити Бога всім серцем, найбільше, спочатку, радусім, а потім також шанувати батьків. Також ми бачимо тут, що Ісус пішов з ними і був їм слухняний. Значить, виконував четверту заповідь, шанував свою матір і свого опікуна, який замішав йому батька на землі. Також бачимо тут пошану з боку батьків до дитини. Хоча тут є таке серйозне зауваження: дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій або річ тебе шукали. Тут не є щось таке перебільшення, таких відносин, як то буває батьки до дітей, що бояться сказати їм суворе, серйозне слово. Батьки не кажуть: все добре, підеш тепер з нами, все буде добре, нічого не сталося, але кажуть: добре, та уваження. Так не повинно бути, щоб батьки не знали, де є дитина, який 12 років, чому ти так зробив нам, є серйозне зауваження, але одночасно це пошаною. Немає то якоїсь сварки, крику, ображання один одного. Просто серйозне запитання: дитино, чому ти так зробив нам? Є любов до дитини, шукали, боліючи серцем, є турбота про дитину. Тут є з боку дитини і з боку батьків виконання четвертої Божої заповіді. Дякую, попрошу пана Володимира.
Слава Ісусу Христу.
Слава.
Так склалося в нас в житті. Ми з дружиною маємо 14 дітей. Все наше сімейне життя жили окремо від батьків. Я дякую за це Богові. Якщо там була можливість кимось залишитися з дітьми на кілька годин, але не більше. Я дякую Богу за цей досвід і за цю дорогу, яку ми прийшли. Моя мама то і Оксана, вони були дуже добрі і хотіли допомогти. Був такий момент, що мама говорила: Володі, я віддам тобі свою пенсію. Але я їй сказав: мамо, ваша пенсія мене не врятує, але просто як я візьму у вас пенсію, то будете мати на елементарне. І ми, так сказав, була така ж ситуація, ми жили там на було в нас 12 дітей, ми жили в така старенька хатина у нас була, де було всього 3 кімнати, але після досвіду розлучення і початку життя з Богом, то ми просто знали, що Бог є фундаментом всього. І жили в цьому домі, і була така атмосфера любові, але було важко трохи справлятися. Був такий момент, що мама прийшла, була до нас, до мене, і каже: «Володя, почала мене там таке, Володя, в тебе там не так, в тебе то не так, в тебе то не так, в тебе там не так». Я її просто так ніколи не конфліктувала, так спокійно не сказав просто: «Маму, я на лінівого похожий, вона каже: ні. А на дурного – ні. Я кажу: ви чимось допомогти можете? Ні». Я кажу: то я така, мама, там просто бачите ваше, це моє. Я знаю, я бачу і старався так ніколи не загострювати цих кутів, але розумів, що треба, бо був такий момент, коли ми не мали де жити. Мама каже: ходіть жити до нас. А там була теж велика сім'я, але розумів, що ми маємо жити окремо. І я кажу: мам, це можна хіба так на 2 тижні, на довше ні. І були такі, ну, не напружені стосунки, але мама так, я розумію тепер чому, була залежною від думки інших людей, бо ми приймали цих дітей, вони народжувалися, з нами теж, я підозрюю, теж хтось щось казав, що вони собі там думають, не раз там реалізувала мене: «Володя, що ви собі думаєте, як ти, що ти собі думаєш?» І був такий момент один, була 10-та чи 12-та вагітність. Я прийшов до неї і зразу сказав: «Мам, ви що хочете з цим робити, я просто кажу вам, ми чекаємо наступної дитини». Вона почала мене дуже знову моралізувати, там ще кричати, як: «Мам». Я сказав так, може, не сказав, може, жорстко трохи, але це були дуже пророчі слова, я їй сказав: «Мам, зрозумійте це, коли ці діти, і, зокрема, ця дитина, якою Оксана вагітна, буде молитися за вас тоді, коли ви будете помирати». І мама більше нічого не сказала. І ці слова були насправді так пророчими, бо коли моя мама помирала, це були задушні дні. І ми зробили постанову, щоб там їздити кожен день на службу Божу в динаміці, бо в нас в селі не було. І після того, щоб приймати причастя за душі в чистилищі, коли поверталися додому, вона вже помирала, ми запалювали свічку і молилися коронку до Божого Милосердя. І вона була без свідомості, вже вона абсолютно ні на що не реагувала. І коли я молився біля неї, поставив біля неї руки, я відчув, що вона міцно стиснула мою руку. А моя сестра, яка приїхала здалека, вона з східного регіону, де з духовністю трохи погано, вона сказала потім після похорону: «Володь, я думаю, мені здається, що ці діти, яких ти прийняв, будуть її захистом нашої мами на Божому суді, на якому вона стане». І я так, ми жили так, ну, не могли ніколи, не мали можливості там розбавити своїх дітей, треба було думати завжди про так про самі необхідні такі базові речі, щоб там можна було вдягнутися, там, ну так, ремонтувати. Я з цього приводу дуже сильно комплексував, бо розумів, що не можу дати своїм дітям стільки, скільки інші батьки. І я це все враховував своїми квартирними сторонами, коли доки в один момент я не почув одну катехезу, яку говорив священник і сказав, що дуже неправильно роблять батьки, коли дають дітям все. Вони, батьки, повинні дати тільки старт і допомогти їм стартувати. І я потім цього досвідчив, бо коли у мене син старший поступав до Польщі, в мене крім нього було вже 10 дітей, я йому сказав: «Антон, я тобі дам скільки зможу, скільки треба, але більше не дам, бо я не можу, я тебе люблю, але не настільки, щоб я залишив заради тебе цих дітей голодними». Коли він поступив, то він вчився і працював, був в цей момент ще на 3 роботах. Як їхав з Агнецькою на першу операцію до Польщі, він просто, я заїхав до нього, він мені дав $500, каже: «Тату, це моя сестра, я хочу їй, я не хочу, а він каже: це моя сестра, я хочу їй дати». І коли він приїжджав додому, у нього 13 братів і сестер, але він коли приїжджає на Пасху чи там на Різдво, то він кожен братові сестрі дати з мамі якийсь подарунок окремо. І тепер я розумію, що те, що я вважав своїми слабкими сторонами, насправді Бог робить сильними речами, сильними сторонами. І чому я про це розказую? Тому що я бачив певних знайомих, які батьки все життя дбали про дітей. Вони жертовно віддалися дітям, вивчили їх, купували квартири там, чи, наприклад, будинки збудували. Але вони настільки це робили, і та бабця, наприклад, живе в селі, син живе в Кам'янці, і він її отримує, і вона віддала пенсію, він отримує там пенсію. І дуже часто сусіди таку жінку годують. І я розумію, що ця жертовна любов була аж десь трошки перейшла якусь таку границю, бо ця дитина не, вона не дочекала цього, діти не переросли, не перерізалися по половину, і ну, це так, як би назвати, приїжджають додому, і мама вже немічна, а вони дивляться її в руки і думають і шукають, що ще можна взяти, не що привезти мамі, а що можна ще взяти. Ну тепер я вже просто старший, вже сам батько, і розумію, що дітей потрібно вміти відпускати. Бо дуже часто ми сприймаємо дітей як свою власність. І не хочемо їх відпускати. А насправді діти нам не належать. Господь настільки добрий, що Він дає нам цих дітей. І кожна дитина є таким знаком Божої любові. Знаком того, що Бог нас любить, що Він любить цей світ. І тепер я розумію, я називаю дітей та посланцями Божими, бо я був в силу певних обставин і важких стосунків з татом. Я думав, що мене ніхто ніколи не полюбить. І коли мені говорили про Бога, я вховався в домик, і, бо коли говорив про я просто мені образ Божий цей був поламаний. І кожна дитина просто промовляла, наскільки Бог нас любить. І в другій сім'ї, може, хтось виносить цей образ Бога, Отця, як доброго батька, нормальні стосунки зло на матері, а нам за самою, де просто в неї в сім'ї було дуже непросто, і в мене теж були важкі стосунки з батьком. Нам пройти треба було такий шлях, і щоб досвідчити цієї Божої любові, треба було аж народити і прийняти 14 дітей, щоб почати, щоб розуміти, щоб насправді Бог нас любить. І дякую Богові за цей досвід, який триває, якого вчуся. Тепер як батько розумію вже і так прикро, як моя сестра сказала, говорила, що вона казала мамі, коли вона була ще жива, мама, як боляче і прикро, що речі, які ви нам говорили, коли нам було по 15, 18, 20 років, я зрозуміла аж 40 років, коли стала сама матір'ю і ну, дякую Богу за все. Може, якісь будуть запитання ще.
Що ж, дякуємо вам за те, що ви, власне, залишаєтеся вірними і за ваше свідчення також. Ось, і сьогодні, друзі, нагадаю, цій ранковій катехизі ми з вами говоримо про четверту Божу заповідь. Шануй твого батька та матір через контекст листа до сімей Івана Павла ІІ. І, власне, розкриваємо цю тему. Що ви сказали тим людям, котрі сьогодні знаходяться на роздоріжжі, наприклад, переживають кризу в комунікації з рідними, з близькими, з батьками, коли очікується, хочеться отримати підтримку від батьків, а її немає, наприклад, з різних причин це може бути. Ну, наприклад, чи банальне нерозуміння, чи, наприклад, конфлікт не вирішений між дочкою, сином, або та матір'ю, чи батьком. От де знаходити і як знаходити цю підтримку собі у складній ситуації? Ну, принаймні, в подібних, можливо, про які ви згадуєте.
Ну, подивіться останнім досвідом. Останніх кілька тижнів дуже було важких, бо син вже після року воює, і набралося дуже різного роду проблем, дуже важких, і з лікарні. Я рік мав в тому операцію на відкритому серці, тепер знову в лікарні, і я всім говорю так, що Бог допускає нам важкі моменти. Як ви знаєте, чому Бог допускає важкі моменти? якого він хоче нас мати ближче. І ми від цих моментів боїмося, тікаємо в них. Але коли цей довший час триває, то я просто знаходжу змінити. Але я розумію, що їх можна змінити поглибленням стосунків з Богом. Коли в мене ці важкі, дуже важкі ситуації зараз і з дітей, і все, я просто, коли йде приношення дарів під час служби Божої, я просто закриваю очі і кажу: Боже, я приношу цей біль, і особистий, і моїх дітей, все нерозуміння, свою силу, кожне зусилля, своє безсилля, все приношу на півітар і прошу і поєднай з жертвою свого сина. А в неділю було читання «Ти син мій улюблений». І я просто казав, я так зараз молюся: Боже, ти мій батько, а я твоя дитина. І кажу: Боже, і ти наш батько, та як сім'ї, а ми твої діти. І так щодо України, кажу: Боже, ми ж твої діти, ти наш батько. І так само прошу, щоб, бо просто якийсь так розумію зараз, що ми як церква маємо приносити, щоб не дати змарнуватися нуди, велику ціну платимо крові, страждання, болю, насилля. Не дати цьому змарнувати. Ми як церква маємо збиратися по краплинці і приносити перед вівтар Божий, як ти нагородження, сказати: Боже, ми зрішили. Ми приносимо це, щоб перепросити тебе, сказати: Боже, ми зрішили. Це як перепрошення за наші гріхи, за винагородження за наші гріхи, за наших предків. Коли ми так будемо робити, буде зцілювати стосунки в сім'ї, в подружжі, між батьками просто. Коли я буду доказувати щось словами, гупати кулком, це тільки буде поглиблювати кризу. Треба розвернутися до Бога всім своїм серцем. Так отець сказав: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією силою своєю, кожною думкою своєю. І коли ми так будемо робити, Господь буде перерівнювати нас і світ навколо нас, і серця тих людей, до яких ми дотикаємося, бо в нас немає випадкових людей і ситуацій. Я так зараз розумію це і кажу: Боже, якщо мені ставить Бог якусь людину чи ситуацію, то просто я прошу Бога, покажи, що я маю зробити і як я маю відреагувати на цю ситуацію.
Дякуємо. І, можливо, ще коротко свідчення. От ви кажете: прошу Бога про допомоги в ситуації, пане Володимире, і всім серцем. І ви закликаєте от наших радіослухачів навернутися, тобто зробити такий рішучий крок до Бога, і щоб просити прощення за гріхи батьків та роду. Чому ви, от якби, навіщо потрібне ось таке радикальне навернення, яке йде від особистого рішення, а не таке часткове? Тобто за це я помолюся, а інші справи то якось вже залишу. Чому саме радикальне навернення сьогодні ви сповідуєте і закликаєте? Чи я правильно зрозумів, сподіваюся, вас?
Знаєте, я повернувся з війни, я в очах побратимів, своїх побратимів бачив любов до рідних, любов до батьківщини і готовність померти один за одного. Коли я повернувся сюди, мені здається, може я так, мені здається, що я більше бачу тут ненависті, злості, нарікання, осуду. В нас винні всі тільки мене. В нас винна влада, в нас винні корупція, все. Хоча ми самі творимо це все своїми руками. І тому варто подивитися на кожну на своє життя, на своє серце, змінити. Коли я змінюся, то кров в мене світ теж почне мінятися. А в мене один священик, який мені колись казав: каже: Володя, якщо у тебе така робота, яка мішає йти за Богом, каже: лиши ту роботу. Якщо таке роботи, не можеш піти неділю до, і я з цим десь погоджуюся, бо ми ж дуже занадто, ми кажемо, що світ змінюємося, і ми маємо теж змінюватися. Мені здається, що ми як церква маємо показати, якою має бути справжня віра.
Я ще раз перепитаю, тобто ви в тилу, повернувшись із війни, ви побачили і почули більше ненависті від людей, чим ви досвідчували на фронті? На фронті ви досвідчили так, більше любові?
Я спілкувався зі своїми побратимами, то я бачив їхню любов до сім'ї, бо вони просто пішли любов до батьківщини і готовність померти за мене один за одного. А тут я просто бачу дуже багато ненависті.
А в чим проблема? На вашу думку, наша проблема людей в тилу, що ми піддаємося такої ненависті, злості, і що є такий контраст, який ви відчуваєте. Війна більше любові, підтримки, поваги і дії, тил більше от того деструктивних явищ.
Я зараз молюся про здатність людей помітити, за що я маю подякувати Богу щодня. Бо війна – це шанс навчитися цінувати тих, кого ми маємо і те, що ми маємо. У мене, знаєте, такий був момент, коли я попав в госпіталь, і я стояв під душом, мені сказали, що там в душі є. Мені приїхали з передової, там, не мийте це, слухайте, я стояв під душом і казав, Боже, дякую тобі за воду. Розумієте, це елементарна річ. Ми цього не помічаємо, Бог насправді добрий. Ми, те, що ми 3 роки живі, четвертий рік йде, і ми, це Бог, це просто, це тільки Боже діяння, розумієте? Ми маємо це помітити, ми маємо помітити, бо в великих речах і в дрібних, і навчитися дякувати йому за це. І тоді ми зможемо дякувати йому в найважчі моменти. Коли прийдеться час і пробувань, я все одно буду вдячний Богові. І вийде в цьому проблему,
Ми перестали бути вдячними. Ми більше звертаємо уваги на критику, незгоду, злість. Можливо, помсту.
Нарікання і осуд, Боже, за що це нам? Ми просто, якщо щось не так, то ми всі претензії до Бога, а подякувати ми забуваємося.
Нарікання та осуд. Ну що ж, друзі, сподіваюся, що ці слова від пана Володимира Блажеєва, вони допоможуть нам сьогодні переглянути і своє життя, в якому я останні нині перебуваю. Що бачать наші воїни і захисники, озираючись назад на наші сім'ї? Що ми переживаємо, що ми ретранслюємо, що ми проявляємо іншим людям. Саме з таким запитанням, що звучить сьогодні в контексті цієї програми, хочу звернутися до вас і проаналізувати своє життя. Все видно. І дякую вам, пане Володимиру, за ваше свідчення, за ваші слова і за заклик. Дякую також настоятелю парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в селі Писарівка Хмельницької області, отцю Роману Казмірчаку, котрий розпочинав цю програму. І скажу вам, що зараз нам активно намагаються потрапити в ефір наші радіослухачі, телефонують, хочуть взяти участь у цій програмі, проте, друзі, вже 12-та година маємо завершувати. Залишайтеся з нами і можете прокоментувати, залишити свої коментарі на сайті Радіо Марія під публікацією цієї катехизи. Пане Володимире, отче Романе, щиро вам дякую. І до наступної зустрічі. Слава навіки Богу. Слава навіки Богу.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія.